Мінску 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Александр Лукашенко пропонує скоротити кожного четвертого чиновника. Тереза Стрелец більше у Білорусь не поїде. Як городянські школьники сорвали спектакль. Гэта і інше неузабаве після випуску міжнародних новинок. І слово має Франа Квячорка.
Добрий день. Сьогодні у світі. Президент Кіпру Нікас Анастасіадіс заявив, що буде просити Європейський Союз об додатковій допомозі для своєї країни. Поводле його словаў, ён падрыхтаваў ліст да старшыні Еўракамісіі Жузе Мануэла Барозу і прэзідэнта Еўрапейскай рады Германа Ван Ромпея. У лісце гаворыцца пра неабходнасць змены палітыкі еўразвязу на Кіпры шляхам прадастаўлення яму дадатковай дапамогі. Ён не ўдакладніў, пра якую менавіта дапамогу ідзе гаворка. Сёння ў ірландскім Дубліне сустрэнуцца міністры фінансаў краінаў зоны еўра і тэмай перамогі. Мова будзе кіпрскае пытанне. У Харкаве адкладзены да 23 красавіка разгляд справы па абвінавачванні былой прэм'еркі Юліі Тымашэнкі ва ўзлоўжываннях. Учора пенітэнцыярная служба паведаміла, што Тымашэнка адмовілася ўдзельнічаць у судовым пасяджэнні і папрасіла аб сустрэчы са сваімі паплечнікамі. Сёння ў лякарню да экс-прэм'еркі прыехалі былы міністр унутраных справаў Юрый Луцэнка, старшыня фракцыі бацькаўшчына Арсень Яцанюк ды іншыя. Аднак супрацоўнікі турмы заявілі, што Тымашэнка не захацела з імі бачыцца. Луцэнка заклікаў не верыць гэтым заявам. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры заявіў, што пагрозы паўночнай Карэі непрымальныя, а ЗША будуць абараняць, калі спатрэбіцца сваіх саюзнікаў і сябе. Сёння ў Сеуле Керры засцярог паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Ына ад далейшага абвастрэння канфлікту.
Я б сказаў, апярэджваючы час, што гэта будзе велізарная памылка Кім Чен Ына, калі ён зробіць гэта, таму што гэта яшчэ больш ізалюе яго краіну, яшчэ больш ізалюе яго ад людзей, якія, шчыра кажучы, маюць надзвычайную патрэбу ў ежы, а не ў ракетах.
Паводле словаў Джона Керры, ЗША і Паўднёвая Карэя хочуць бачыць мірны карэйскі паўвостраў, свабодны ад ядзернай зброі. Напярэдадні выведка Пантагону заявіла, што Паўночная Карэя здольная абсталяваць балістычную ракету ядзернай боегалоўкай, але гэта зброя не будзе надзейнай. Палякі пабудуюць супрацьракетны шчыт, які абароніць Польшчу ад ракетаў кароткай, частковай і сярэдняй дасяжнасці. Адпаведныя папраўкі ў закон падпісаў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі. Паводле Камароўскага, супрацьракетны шчыт у Польшчы будзе складовай часткай супольнай супрацьракетнай сістэмы НАТО. Google дазволіць карыстальнікам сваіх сервісаў вызначыць, што адбываецца з іх звесткамі пасля смерці або пасля доўгай адсутнасці ў сеціве, падкрэсліўшы, што гэта сур'ёзная праблема ў эпоху ўсеагульнага доступу да інтэрнэту. Карыстальнікі цяпер змогуць пастанавіць, каб іх звесткі былі скасаваныя праз 3, 6, 9 і 12 месяцаў іх непрысутнасці ў сеціве, альбо каб частка звестак, альбо ўсе яны цалкам праз акрэслены час былі перададзеныя вызначаным асобам. Гэтая паслуга тычыцца, між іншага, электронная пошта Gmail, сацыяльнай сеткі Google+, сервісаў YouTube, Picasso і Blogger. Падобнае вырашэнне яшчэ раней увёў папулярны грамадскі партал Facebook. Яно дазваляе пераўтварыць рахунак памерлага карыстальніка ў так званы рахунак памяці. Такі рахунак не прадугледжвае якой-небудзь актыўнасці. Напрыклад, немагчыма прыняць новых фрэндаў і даступны толькі для сяброў нябожчыка, якія могуць размяшчаць тут свае спачуванні. Это быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце наш сайт свабода.орг і абавязкова далучайцеся да нашых сацыяльных сетак у Фейсбуку, ВКонтакце і Твітары.
Такія застаюцца